слухаєте подкаст Громадського радіо. Авторська програма Тетяни Трощинської.
А ми розпочинаємо розмову з Мариною Хондою. Вона заступниця голови Київської міської державної адміністрації. В цьому контексті ми з нею поговорили буквально напередодні, але вона так само учасниця жіночого форуму. І, власне, про ситуацію у Києві в зв'язку з пандемією. З цього і розпочалась наша розмова.
Ну, ви знаєте, дуже слушне питання, і дуже добре, що зараз вже гендер розглядається не в контексті прав жінок і чоловіків, а в контексті, як яка крива впливає на кожного. Бо насправді коронавірус, він вплинув на чоловіка і жінку різно. Дивіться, нас в медичній сфері, як правило, 90% середній медичний персонал – жінки, ну, в основному працюють жінки, соціальна сфера, тобто це люди, які мають відвідувати людей похилого віку, самотніх, або служба у справах дітей, яка мала, ну, має контролювати права дитини, це жінки. І, звичайно, коли відбулася ситуація з карантином, дуже чітко було видно, наскільки додатково навантаження виникло на жінок, особливо які працюють в медичній і соціальній сфері. Це перше. Другий момент, що дуже вразило, да, ми побачили найбільш вразливі речі, на які в звичайному житті ми не завжди звертали увагу. Наприклад, як правило, багатодітна родина або там є дитина, де є дитина з інвалідністю, це, як правило, функція мами і заробіток, і, власне, родина. І коли мама втратила роботу в зв'язку з карантином, або їй перестали просто платити заробітну плату, ці родини автоматично потрапили в складні життєві обставини. І якщо на початок карантину у нас, наприклад, в Києві було 22 тисячі сімей в складних життєвих обставинах, то у нас автоматично виросло до 60 тисяч таких родин. Тобто це родини, які дійсно опинилися на межі, коли вони перестали отримувати заробітну плату, і дуже велике додаткове навантаження лягло, в принципі, на жінок. І я хочу сказати, цей феномен взагалі досліджувався представництвом ООН в Україні, в частині, як ковід вплинув на родини, на чоловіків і жінок. І ви знаєте, насправді нетішна ситуація яка? Коли чоловік втрачає роботу, в нього починається паніка. Починалися випадки, коли чоловіки просто телефонували на нашу гарячу лінію, тому що були випадки суїциду, бо чоловіки не розуміли, вони мають там утримувати родину, да, була одна історія. Коли це були жінки, там була зовсім інша історія, це була паніка, але вони намагалися якимось чином вирішити це питання через соціальні служби. І от якраз карантин показав, наскільки навантаження є різним, ну, в даній ситуації на чоловіка і жінку, тому що якщо жінка втрачає роботу, це дуже сильно в геометричній прогресії, як показав дослідження ООН, впливає на добробут дітей, на добробут цієї родини і зачіпає велику кількість населення. Тобто це економіка і це, ну, дійсно є розрахунки, вони особисто мене дуже вразили. От карантин якраз показав те, що ми маємо забезпечувати рівні можливості, права і законні інтереси і чоловіків, і жінок в економіці для того, щоб вони не могли спокійно проходити кризові ситуації. І, до речі, ну, вибачте, можливо, ви хочете мене перебити, але я вам...
Ні, ви закінчите, а потім я запитаю.
Так, ще один такий цікавий момент, що в сфері послуг, як правило, у нас працюють жінки, це середній і малий бізнес. І, наприклад, невеличке підприємство по пошиттю або ремонту одягу. Жінка – малий підприємець, але в неї працюють так само жінки. Закриваються в карантин, жінка, відповідно, не працює ще 5-7 жінок, да, тому що технічні станції техобслуговування або заправні станції, вони продовжували працювати. Да? А вся сфера послуг, де найбільше працюють жінки, вони зачинилися, що спричинило додаткове навантаження на бюджет родини. Це дуже позначилося якраз на жінках, які займаються малим і середнім підприємництвом.
Я, власне, і тут і не хотіла перебити, тому що це надзвичайно важливий аспект, який ви зачепили. Із докторкою соціологічних наук Оленою Стрельник ми, до речі, обговорювали в минулій програмі нашій цю тему, про емоційну роботу ще складну, так, яку виконує жінка в сім'ї в складних життєвих обставинах і яка не рахується як робота. Але це величезне психологічне емоційне навантаження, тому що традиційно ми вважаємо, що за психологічний стан в сім'ї несе відповідальність переважно жінка. І це ще таке, знаєте, подвійне навантаження. Цей аспект, так? І друге моє питання, що місто в цій ситуації робить і мало б робити?
Ви знаєте, щодо робить і робило, робить, має робити. Я вам хочу сказати, в нас є дуже чудовий приклад. Ми, як тільки почався карантин, ми створили одразу єдиний координаційний центр, де в нас об'єдналися волонтерські організації і бізнес. Коли виникає така складна ситуація, раптово приймається рішення. Звичайно, ніякий міський бюджет до цього не готовий. Ми розуміємо, щоб навіть проводити якісь закупівлі допомоги, це 2-3 місяці, на це просто реально немає часу, питання треба вирішувати ось тут і зараз. Тому ми створили такий єдиний координаційний центр, де нам допомагала велика кількість підприємств, великих магазинів, і ми забезпечували додатково продуктовими наборами, в першу чергу, пенсіонерів самотніх. Більше ніж 55 тисяч таких продуктових наборів просто наші соцслужби завезли, тому що вони просто не виходили з дому, щоб у них була можливість просто знаходитися. Ми закуповували дитячі памперси для дітей з інвалідністю, які знаходяться вдома, де мами залишилися. Тобто ми забезпечили можливість розвезення безкоштовно через транспортні підприємства людей, які хворі на гемодіаліз, бо не ходив міський транспорт. І таких от речей за 2 місяці було зроблено організаційно дуже багато з точки зору залучення ресурсу. Це те, що можна було зробити швидко, це об'єднатися. І, до речі, наш досвід був представництвом ООН запропонований для інших міст як найкращий приклад для того, щоб вирішувати це питання. Але це такі ситуаційні речі. Це речі, які, власне, виникають, коли виникає коронавірус. А якщо ми говоримо взагалі принципово про можливість реалізації жінки і адекватності почувати себе в кризових ситуаціях, спокійно маючи там роботу, там професію, відчувати себе захищеною. Тут мова йде вже, звичайно, про більш серйозні і глобальні речі. Це про можливість, якщо мами, у нас 10 тисяч, наприклад, дітей з інвалідністю, дуже часто мами не ходять на роботу, бо ні з ким просто дитину таку залишити. Це створення системи соціально-реабілітаційних центрів, де дитину можна залишити зранку до вечора, зараз ми їх 3 таких створюємо, щоб мама пішла на роботу, була відчувала себе більш захищеною. Це рівність оплати праці чоловіка і жінки, особливо в сфері бізнесу. На державній службі такої немає кореляції, в основному це бізнес. Це можливість захисту жінки, якщо є домашнє насильство. Ми створюємо кризові кімнати, одну вже відкрили, зараз будемо ще одну відкривати, для того, щоб жінка могла відновити хоча б як мінімум документи для того, щоб змінити. І, в принципі, змінити соціальну систему, не виходити з точки зору надання просто якоїсь точкової матеріальної допомоги, а з точки зору надання конкретної соціальної послуги родині, для того, щоб була можливість реалізовуватися.
Повертаючись до теми домашнього насильства, яке ви вже згадали, і я так само знаю, що це ваша тема, і ви нею опікуєтеся в місті, трошки більше розкажіть про кризові кімнати, хоч я розумію, що нам не варто знати, де вони є, але принаймні, що це, чи достатньо їх, чи є якісь, можливо, розрахунки на кількість жінок, можливо, з цифрами це пов'язано, і загалом із ситуацією.
Ви знаєте, такі розрахунки є, я вам хочу сказати, у нас збільшила кількість звернень до поліції в частині домашнього насильства, тому що почав нарешті працювати закон про заборонений тимчасовий припис по наближенню до кривдника, до жертви, і суди почали виносити рішення. Але і жінки почали розуміти, що про це не потрібно приховувати. Але насправді до кінця не всі розуміють, що можна зробити. У нас є кризова кімната. Що таке кризова кімната? Це коли дуже складна ситуація виникає в родині, дійсно жінка іноді без документів, з дитиною, залишається на вулиці, вона просто втекла, бо їй нікуди йти. В неї є можливість, поліція просто привозить, ми адреси не розголошуємо, до кризової кімнати, де безкоштовно з неї працює юрист, безкоштовно працює психолог. Вона там має право перебувати до 10 днів для того, щоб забезпечити всі документи, відновити, да, можливо, зв'язатися з родичами, якщо є. Якщо немає родичів і геть нікого немає в неї, у нас є можливість оформлення її до притулку спеціального, де вона може знаходитися до півроку, поки вона не вийде з цієї кризової ситуації. Бо ситуації є насправді дуже плачевні. Ми відкрили буквально кризову кімнату 1,5 місяці тому. В нас вже проживало там 16 осіб, з них 11 жінок і 6 дітей. Десь віком від 9 місяців до 17 років діти були, але старшій жінці було 83 роки, і її був власний син. Ситуації є доволі різними, і насправді в місті Києві потрібно таких кімнат 4 по нашим розрахункам. Ми зараз працюємо ще над однією кімнатою, і коли ми запустили свою гарячу лінію, за інформацією від поліції, 25% звернень, які в нас були, вони повторні. А наш центр вже відпрацьовують психологи, і ці жінки не повертаються до поліції. Тобто вони не телефонують, ми вчасно їх допомагаємо, да, вони виходять із цієї ситуації. Але насправді, я вам хочу сказати, є дуже великий відсоток насильства над чоловіком. І про це чоловіки побоюються говорити. Це, як правило, або чоловіки, які в важкому стані здоров'я, і вони зазнають насильства або від мам, бо їх вже які в віці, або від дружин. І вони дізнаються, але не користувалися ще послугами кімнати. Ще є цей психологічний бар'єр, все-таки, що чоловік не має права, да, власне, жалітися і так далі. Такий аспект також є, і це нульова толерантність до насильства, ми її виховуємо, сподіваюся, що просто суспільство не буде це сприймати, і у нас просто насильство буде менше.
Оскільки нас чують кияни, я думаю, можливо, гарячу лінію чи її номер тут просто варто назвати на 15, випадок. 0. Да, 15-2-0.
15-2-0.
Яка динаміка зростання довіри, з вашої точки зору, загалом до того, що можна звернутися по допомогу? Тому що це ж теж величезна проблема. Я знаю, що частина жінок та й чоловіків, очевидно, ви вже згадали, і чоловіків, особливо тих, хто перебуває в складних обставинах, можливо, здоров'ям так само, навіть не можуть ідентифікувати, що щодо них чиниться насильство. Так? Тобто, наскільки це, на жаль, сприймається як норма, оскільки людина в цьому живе.
Ви знаєте, насправді ви абсолютно ставите правильне питання, тому що тут питання навіть не в довірі, а в внутрішньому відчутті ідентифікації, чи є це насильство чи ні. Тому що іноді психологічне насильство буває набагато, має більш негативних навіть наслідків. Тому що іноді буває ситуація, коли жінка, чоловік, неважливо, да, людина в такій психологічному тиску знаходиться, що вона вже не відчуває навіть себе людиною. Дуже важко тоді психологу працювати над тим, щоб їй повернути самооцінку її саму. Да? Роки проходять для того, щоб повернути людину. І дуже часто є нерозуміння, знаєте, як б'є, значить, любить, ще є таке в родинах. І дуже часто бувають випадки, коли є насильство, зафіксований факт. А приїжджає поліція, а жінка відмовляється писати заяву, тому що в неї є острах, що вона залишиться на вулиці, що він відбере в неї дитину, що її система не захистить. Я можу точно сказати, що 100% довіри до всієї системи державної влади в цій сфері немає. Починаючи від приїзду поліції, дає ще внутрішнє відчуття незахищеності все одно, да, нам ще треба розбудовувати цю довіру і не говорити, а просто насправді робити. Це питання не одного дня. У нас закон прийнятий там 2 роки тому і почав працювати лише недавно, там десь рік тому, да, ми тільки починаємо вибудовувати цю систему. Я думаю, що нам ще до довіри далеко, але той факт, що вони, жінки, почали телефонувати частіше, що в нас виклики збільшилися в рази, Це говорить про те, що жінки стали більш усвідомлені того, що це не є норма, і я можу зателефонувати в поліцію, поліція приїде, зафіксує факт. Це правда. А питання далі, наскільки та заява далі рухається, наскільки суд визначає, приймає рішення швидко, не швидко, наскільки, що потім з тим кривдником робити. Да? Основна ж проблема яка? Жінка побоїться, що він все одно прийде, він мене знайде, він викраде дитину в садочку, там, він забере дитину з школи, я не побачу. У нас є випадки, коли дитину на вулиці хапають, сажають в машину, а коли вриваються батьки до садочку, забирає дитину, є дуже багато таких речей. Звичайно, жінка відчуває себе незахищеною, да? І, напевно, публічність таких речей, вона змінює ситуацію, коли чоловік розуміє, що все одно буде відповідальність в будь-якому випадку.
Марина Хонда з нами на зв'язку, вона заступниця голови Київської міської державної адміністрації. Чи є стратегія гендерної рівності у Києві і як це на практиці виявляється або почало виявлятися?
Ви знаєте, що ми зараз робимо, да? Як ми поступово робимо? На сьогодні ми робимо гендерний паспорт міста Києва, але не просто статистичний. Ми робимо паспорт в розрізі районів з поєднанням всіх реєстрів, бо ви знаєте, що в нас 1 300 000 людей не зареєстровані в Києві, але вони отримують соціальні різні послуги в місті Києві. І це питання не просто статистики, а умовно кажучи, я зараз приводжу приклад, що жінка з інвалідністю і чоловік з інвалідністю – це будуть різні соціальні послуги. І, відповідно, це лягає відповідно фінансування на писання програм. От до 1 вересня експерти, які нам допомагають в написанні, обіцяють нам зробити такий основний етап цього паспорту, який буде постійно змінюватися цифри, щоб ми бачили. Це все лягає в основу написання гендерно-орієнтованого бюджетування, гендерно-орієнтованих програм. Да? Тобто це питання, як правильно витрачати кошти з урахуванням хлопчик, дівчинка. Я кажу зараз про послуги, про потреби, да? Не про стать, да? Щоб було зрозуміло, а про послугу. Це лягає в те, що стратегія міста Києва, яка буде розроблятися нова, обов'язково має елемент гендерної рівності, це обов'язковий елемент, плюс окрема програма, ви знаєте, Київ доєднався до Європейської хартії рівності чоловіків і жінок. Ми зараз робимо індекси, які можуть для нас бути важливими спільно з NDI в частині покладання програми. Власне, на питання окремої комплексної програми і окремої програми по або як частина програми, зараз радимося щодо боротьби з гендерно зумовленим насильством.
Чому так мало, ну, принаймні, не так багато, як потрібно, я би сказала, так? І як є це в суспільстві? Жінок-керівниць на державній службі, з вашої точки зору?
Ну, напевно, тому що це дуже займає багато часу і життя. Напевно, так. Але, насправді, ви знаєте, мені здається, що просто жінки іноді не впевнені в собі в більшій частині, що вони зможуть. Або є побоювання якихось негативних речей, які дуже часто відбуваються на державній службі, особливо, коли ти приймаєш рішення, несеш відповідальність, ти ніколи не будеш добрий і гарний для всіх, да, для когось твоє рішення буде правильним, для когось неправильним. Є побоювання. Але ви знаєте, ми поступово змінюємо цей підхід. Ви бачите, нас з'являється більше жінок-керівників на загальнодержавному рівні. Є керівники жінки в сільській місцевості. Але от в великих містах, в містах обласного значення, як правило, керівників жінок не так багато. Керівник жінка, напевно, не асоціюється у нас з ЖКХ або з благоустроєм, або з транспортом. Да? У нас, як правило, керівник жінка асоціюється з чимось там соціальним більше. Да? Хоча в європейських країнах, керівники європейських країн зрозуміли, що чим більше жінок на керівних посадах, тим правильно, більш правильно і виважено приймаються рішення.
Ну, під час пандемії 5 країн-лідерок у боротьбі з пандемією коронавірусу. Це 5 країн, очолювані жінками, прем'єр-міністрками, канцлерками і президентками. Та? Тобто це ж відомий факт, здавалось би.
Ну, ви знаєте, напевно, тут мови маєте вже про професіоналів, да? Просто для європейських країн жінка-професіонал – це ну, сприймається нормально і з повагою. В нашому суспільстві просто ще потрібно доводити, що якщо ти жінка, то ти можеш бути професіоналом. І особливо в чоловічому суспільстві, да, де є на більшості своїх чоловіки приймають рішення, дуже часто жінкам потрібно працювати в 10 разів більше для того, щоб довести, що вони професіонали, для того, щоб сприймали в першу чергу як професіонала, а вже потім просто робили скидку, да, на те, що ти жінка, я б так сказала.
У вашому випадку це було в 10 разів більше?
Ну, знаєте, 20 років тут щось довожу, комусь не знаю, що. Ну, звичайно, більше. Звичайно, більше. Ну, більше в тому плані, що ти дійсно намагаєшся довести, що ти не просто жінка, а намагаєшся довести, що ти об'єктивно приймаєш рішення і аргументовано. Але, ви знаєте, в мене насправді такої проблеми як такої немає, тут більше доведення, напевно, не керівнику, да, не міському голові, а, напевно, доведення більше навіть для підлеглих, тому що твої рішення мають поважати, інакше воно не буде впроваджено, розумієте? Я б так би сказала.
Це була Марина Хонда, заступниця голови Київської міської державної адміністрації.
Соціальна дистанція на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.